Vítám vás u dalšího dílu podcastu Café Evropa, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise v České republice. Moje jméno je Tereza Masopustová a působím jako hlavní analytička projektu České zájmy v EU. V dnešním dílu se přesuneme do mediálního prostředí i prostředí sociálních sítích, protože se budeme věnovat šíření dezinformací. A se mnou tu sedí dva na nejvýš vzdělaní hosté, co se týče této oblasti. A prvním z nich je televizní moderátor, novinář a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Václav Moravec. Dobrý den a děkujeme, že jste k nám přišel.
Děkuji za pozvání a dobrý den, Tereza.
Druhým hostem našeho podcastu je youtuber a influencer, který se věnuje právě ve své tvorbě rozborem konspiračních teorií a dezinformací. Věnuje se i šířením osvěty, co se týče mediální gramotnosti uživatelů internetu, Patrik Kořenář. Dobrý den a díky i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já bych začala u vás, pane Moravče. Mimo to, co jsem zmínila, vlastně i vaše působení v médiích či pedagogické dráze, tak vy působíte i jako vedoucí týmu v Středoevropské observatoři digitálních médií, pokud se nepletu, která se věnuje právě boji proti dezinformacím. Co to vlastně dezinformace je a máme definici?
Definici máme a já bych ještě možná zpřesnil to, že CEDMO, Central European Digital Media Observatory, jako výzkumný projekt, navíc interdisciplinární ve střední Evropě, tak se věnuje problematice proměny informačního prostředí po nástupu umělé inteligence a dezinformace jsou pouze jedním ze střípků, protože my a nepochybně dezinformace v odborné literatuře žurnalistické nebo mediální jsou popsány v desítkách a stovkách studií. Takže kdo tvrdí, že nezná tu dezinformaci a její definici, tak by si to měl nastudovat. To je první věc. A druhá věc je, že ta kvalita informačního prostředí nepochybně s nástupem digitalizace a teď s nástupem generativní umělé inteligence dostává nový rozměr. A to, že jsme si zvykli na to, že lež, a já raději používám prostě úmyslné lhaní. Vy, když šíříte nějakou zprávu, která není pravdivá, šíříte ji úmyslně a ještě víte, že není pravdivá, no tak to je dezinformace, to je lež. A my bohužel se ocitáme ve společnosti, kde se obávám, že se to lhaní stalo svého druhu normou a že dřív já byl vychováván prostě před nějakými téměř už 50 lety rodiči, že lhát není normální. Jako novinář jsem byl vychováván k tomu, že mám pokud možno co nejvěrněji popsat svět, který mě obklopuje. Mám mít fakta. Ta fakta mají mít relevanci. Ale teď, když se setkávám i jako člověk z toho akademického prostředí s těmi útoky, kterými je člověk obdařen tím, že se na fakultě při vzdělávání novinářů věnuje právě této problematice, tak si říkám, v jakém to žijeme světě. A obávám se, že bude ještě hůř. Právě po využívání generativní umělé inteligence a vezměte si Midjourney a všechny ty platformy, které nám asi daleko obtížněji umožní rozlišit reálné fotky nebo reálný svět a svět vylhaný. A to, co nádherně říkal jeden, a tím končím tu úvodní odpověď, jeden z mých oblíbených autorů, novinář Farhad Manjoo, už při rozšíření Photoshopu říkal, že problém života v éře Photoshopu není v tom, že víme, že manipulujeme reálné obrazy a upravujeme, ale že přestaneme věřit reálným obrazům. A myslím, že není lepší definice. Život v tom, že přestaneme věřit pravdivým informacím a reálným obrazům, je velmi nebezpečný pro fungování té společnosti jako celku.
Pane Kořenáři, v návaznosti na to, co říkal pan Moravec, jakou tedy dezinformace hrají ve společnosti roli, co v ní způsobují?
Stručně řečeno bych řekl destruktivní, protože v podstatě oni ze své povahy, vzhledem k tomu, že jde o nějaké často systematické šíření takzvaných alternativních faktů, což je jiná verze právě pro ty lži, nebo kombinace pravdivých informací s těmi nepravdivými, které jsou teda cíleně šířené, způsobují v podstatě právě rozklad důvěry v objektivně popsatelnou realitu. Což je jedna z nejhorších věcí, co pro demokratickou společnost, řekněme, teda roste na nějakých základách komorálky, technického pokroku a tak dále vzájemné kombinaci může být, protože tím pádem vzniká obrovské množství různých alternativních realit a výkladů, na který se lidé mezi sebou neshodnou a kolikrát i naprosto dříve jasně popsatelná realita se absolutně ztrácí, což samozřejmě nemusí mít často okamžitý dopad, ale může to mít jako dlouhodobé důsledky z toho důvodu, že v podstatě lidé, ať už na těch nejnižších nebo nejvyšších pozicích, se už vzájemně absolutně neshodnou na ničem, což může vést totálně jako k rozkladu toho systému.
Děkuji moc za odpověď. Já se zeptám teda vás ještě, pane Moravče, prohráváme tedy v tom boji proti dezinformacím?
Terezo, to je velmi složitá otázka, protože my si musíme říct, jestli prohráváme v České republice, nebo jestli prohráváme jako západní společnost, jestli prohrává demokracie jako způsob řízení. A každá ta oblast by měla asi, nebo nabízí jinou odpověď. Já se obávám, že my jsme si zvykli na to, a mně se líbí slůvko, se kterým přišel můj oblíbený stand-up komik Američan Stephen Colbert, který už v roce 2012 použil slovo přilhávání. Že se nám líbí ve společnosti, kde si přilháváme. A když jsem dřív doma zalhal, co jsem udělal ve škole a podobně, tak jsem dostal pár facek od tatínka. A díky bohu za fyzické tresty. Protože mě naučila vychoval, že člověk nemá přilhávat a že má bojovat za nějaký pravdivý obraz světa a za nějaké hodnoty. A mě co trápí, že se obávám to, co popsal Patrik, že ten rozklad společnosti, my na straně jedné si ho uvědomujeme jako společnost, ale na straně druhé vlastně děláme málo proti tomu, abychom v tom nejeli všichni. Takže obávám se, že ten náš boj v uvozovkách proti tomu, co se v té společnosti děje, není účinný.
Ještě když na to navážu a zůstanu u vás, co bychom tedy měli dělat?
Ono to je, těch řešení musí být mnoho. Patrik tady zmínil vzdělávání, to, čemu on se věnuje jako youtuber, a obávám se, že tady je to 30letá chyba nebo 30letý dluh. Vezměme si, jak často politici mluví v České republice o vzdělanostní společnosti. Podívejte se, jak severské země mají nejmenší míru korupce, nejvíc chrání svobodu slova, lidé v severských zemích jsou ochotni nejvíc si platit za kvalitní žurnalistiku. A teď se podívejte do českého prostředí a do prostředí východní Evropy. Takže ku příkladu oblast vzdělávání jsme podcenili. Další věc je, že jsme v té veřejné sféře si neřekli, že budeme bojovat proti lži. A ne, že každý... A když tady padlo sousloví alternativní fakta, jehož autorem je, pokud se nemýlím, tiskový mluvčí, je to tak?
Bývalá tisková mluvčí Bílého domu, ano.
Ano, která při tom, když Donald Trump se hádal s médií, jestli měl, to se týkalo inaugurace, že jo, jestli se nemýlím.
Toho počtu lidí na inauguraci, já se nejsem jistý, myslím, že ano.
Myslím, že ano, že to přesně bylo počet lidí na inauguraci Donalda Trumpa ve srovnání s Barackem Obamou. A ona v televizním interview řekla, ale pan prezident Trump nabídl alternativní fakta. No a už jen to, že prostě nazýváme lež alternativními fakty. A neřekneme, co to je dřív. Nebo to, že v médiích připustíme, aby provozovatel serveru Placatá země diskutoval s astrofyzikem. Tak si vlastně jako zvykáme na to, že blábol je na stejné úrovni jako vědecké poznání. A tomu nás neodnaučili asi ve škole, že já kdybych dřív jako přišel do rozhlasu a začal říkat, že si myslím, že země je placata, tak by mě vyvedli. Dali by mi dýchnout, nebo by mi udělali test na drogy, jestli jsem v pořádku. A dneska se tváříme, že to je alternativní pohled na věc, to jsou alternativní fakta.
Možná bych doplnil, že ono také souvisí s tím, že tady v tom případě často vidím nějakou formu líné žurnalistiky, která se trochu schovává, za takovou v úzovkách objektivitu a vyváženost, která ve skutečnosti není objektivitou, že ten kolikrát člověk, který buď pozve tady ty dva lidi absolutně disproporčně, řekněme, odborně zaměřené na to téma, oni je pozvou na rozhovor a místo toho, aby ten novinář, respektive ten, kdo moderuje tu diskuzi, tam působil jako moderátor a poskytl nějaký kontext, třeba tomu, aby to nebylo 5 minut Hitler, 5 minut, že takzvaně, tak v podstatě je hodí do ringu, řekne bijte se a ať si už divák udělá názor. A v podstatě řada lidí, neříkám, že všichni, protože pořád existují média, kde novinář novináři odvádějí dobře právě tady tu svou roli, tak vlastně vytváří nějaký stav jakoby falešné objektivity, že jako nastaví dvě strany, které jsou disproporčně nevyvážené, jakoby ať už třeba nějakým zastoupením ve společnosti nebo relevancí těch názorů a zastoupením fakty, že jo, za tím názorem, a v podstatě prezentují jako stejně vyvážené, což právě jako jenom dál podporuje tu nedůvěru k tomu, že ta objektivní realita třeba ohledně ploché země je poměrně snadno popsatelná. Kolikrát tam pan, jestli se nemýlím, tak jak se jmenuje pan vědec?
Krigar,
děkuju. Tak byl vlastně trošku konsternován tím, že vůbec jako se dostává do té diskuze, ani nebyl schopen jako rychle argumentovat, aby vyvrátil všechny ty nesmysly, co tam padaly. Takže kolikrát se staví na stejnou rovinu absolutní nesmysly a prezentují se jako posvátný názor, což neznamená, že nikdo nemůže mít právo na názor, samozřejmě, ale každý názor je podpořený nějakými fakty a my se často tváříme, že to tak není.
Patriku, ale tam je skvělá jedna věc, na kterou vy jste teď narazil. Vezměte si, jak těžké to mají novináři, a nechci si stěžovat, ale třeba v médiích veřejné služby země udělají aktivistů, bavíme se tady v rámci podcastu, který se týká Evropy, tak z vás udělají indoktrinovaného člověka Bruselem, člověka, který tady volá po cenzuře. Protože bohužel, a znovu opaku, my jsme jako společnost přistoupili na to, že úroveň žvástu nebo váha žvástu je stejná jako odborného vědeckého poznání. Ty krize, které prožíváme nebo jsme prožívali, vis COVID, tak to krásně obnažili. Takže ti novináři sami přistupují na tuto hru, ale zároveň ta společnost začne dělat aktivisty z novinářů, kteří vám řeknou, podívejte se, o viru SARS-CoV-2 teď víme málo, nevíme, jak těžké onemocnění způsobuje. A toto jsou vědecká fakta, no, ale když tohle řeknete jako novinář, tak řeknou, to je Moravcův názor a nějaký aktivista, co se to dovoluje ve veřejnoprávních médiích. A ta společnost není schopna říct, no prosím vás, ta média veřejné služby nemají redukovat objektivitu pouze na nestrannost. 5 minut Žida, 5 minut Hitlera, ale mají, a to je atribut, hlavní atribut objektivity jsou fakta. A pak jejich relevance. Ale už sami já cítím, bohužel, i mezi novináři, a bavím se o tom s našimi studenty na fakultě, říkám, no pokud my odpreparujeme z objektivity fakta a relevanci, no tak to můžeme zabalit. A to je to, co říkáte vy.
Já se ještě vrátím k tomu začátku, kde tedy začít a u toho vzdělávání, kterému se věnujete vy i vy, pane Kořenáři. Podle dat ústavu STEM, který dělal pro jeden svět na školách, právě 90% učitelů základních škol a 95% učitelů středních škol považuje mediální vzdělávání za důležité. Ale většina se k němu dostane v té výchově právě velmi, velmi krátce a velmi z malého času a nemá právě ani žádné relevantní školení. Má se tedy začít už takhle na těch středních školách nebo základních školách? Je to dobře, že se o to snažíme?
Ano, a jak už padlo dřív, ono je potřeba jít z více směrů, nejenom stran těch učitelů, kteří často mají právě, kteří často motivováni jsou, ti samotní učitelé motivováni jsou, často ředitelé škol motivováni jsou. Tam, kde to hapruje, slušně řečeno teda, tak je právě centralizovaný materiál, který by mohli jim někdo poskytnout, aby vzdělávali. V tuhle tu chvíli kompletně mediální vzdělávání, no, jako skoro výhradně, stojí na různých dobrovolnických spolcích, na lidech, kteří to dělají ve volném čase a jsou třeba bývalými učiteli nebo současnými, kteří dělají materiály pro ostatní, jako je třeba pan Koudelka ze Zatlanky a tak podobně, kteří v podstatě poskytují zdarma materiály. A jestli se nemýlím, protože jsem na podobné téma dělal taky diplomku, tak v podstatě ze všech výzkumů vyplývá, že učitelé ze všeho nejvíc, co by chtěli, je nějaký jasný materiál, který by jim někdo poskytl, aby ho následně mohli využívat, protože všechno dělí ve svém volném čase a necentralizovaně. Což na jednu stranu může být trošku fajn, že tam, kde stát je poměrně pomalý aparát a všechno mu dlouho trvá, tak se najdou lidi, kteří poskytnou tady ty informace. Na druhou stranu může dojít k duplikaci té práce, kdy prostě spousta lidí dělá to samé a nemusí se to dostat ke všem. Takže tady je rozhodně jako potřeba s tím pohnout na té straně, řekněme, ministerstva školství a pracovat s tím v rámci nových rámcových vzdělávacích programů a tak dál. A na straně druhý je to pak hodně na tom, často teda na těch ředitelích a učitelích jako osobně. Rozhodně kdokoliv, kdo jako je pro, že chce vyučovat mediální gramotnost, tak super, dobrá práce. Jenom právě není mu úplně pomáháno systematicky v tom, aby to dělal, a většinou to je o tom, že kolikrát, a teda mluvím ze své zkušenosti, kolikrát primárně se o to zajímají školy, kde už ty školy, které to nejméně potřebují, tam je ten největší zájem, protože ti ředitelé a učitelé už to v podstatě dělají. A pak se tam zvou třeba různé lidi na přednášky a tak dále, mají na to i nějaký rozpočet, což na některých školách je absolutně neslýchané. A v podstatě jsou schopni něco dělat, a tam, kde je to nejvíc potřeba, tam to vlastně upadá. Takže ještě navíc se otevírají ty nůžky tam, kde by to bylo nejvíc potřeba řešit, tak tam ta mediální gramotnost není. No. Což jako zase vzdělávání je jedna z těch cest, jak bojovat proti. Dezinformace jsou spíš součást problému, toho rozkladu jako poznání objektivní reality. Pak tam máte právě nějaký systematický boj proti například jako státem řízeným dezinformačním kampaním, to už je zase nějaká kompetence různých ministerstv jako vnitra a centra proti hybridním hrozbám, děkuji. A tak dále. Pak tam máte, že potřebu řešit nějaké sociální problémy, protože řada různých jako dezinformací používá různé konspirační teorie, které využívají různých strachů a obav lidí, kteří prostě vidí nějakou korupci, ocitli se ve špatné sociální situaci. A tady to je taky, to je vlastně další jakoby aspekt. Do toho byste potřebovala centrální nějakou strategickou komunikaci, která jsem tak nějak naivně doufal, že za covidu se stane, to byl perfektní příklad za mě selhání, a doteď si neseme ten dluh nedůvěry ve státní aparát kvůli té rozhádanosti a neschopnosti reagovat, vybírat si právě odborníky, na základě kterých komunikovat a tak dál. A takovýhle věci je víc, no, že vzdělávání je jeden z těch aspektů, měli bychom se zaměřit i na ty ostatní věci, ale to samozřejmě vyžaduje nějaký systematický a celospolečenskou snahu. Tak.
Pane Moravče, já se ještě vrátím k tomu vašemu působení právě té Středoevropské observatoři digitálních médií. Mě zaujal ten název a napadla mě právě otázka, je něčím ten region střední Evropy specifický?
Nepochybně. Nám to ukazují ty první výzkumy, protože já mám radost, že součástí toho Středoevropského konsorcia jsou instituce prestižní a žurnalistické, jako je Agence France-Presse, evropská a francouzská tisková agentura s globálním dosahem, která dělá velmi kvalitní žurnalistiku. Takže byť působíme ve středoevropském regionu, tak ti partneři jsou i ze západní a jižní Evropy. A my teď máme k dispozici první zajímavá data, která jasně ukazují, že my jsme zranitelnější, protože tady to, o čem mluví i Patrik, tady byla nedokončená transformace a my jsme si části hodnot, které jsme deklarovali, že na ně chceme navázat v rámci první republiky, humanity, vzdělávání, tak jsme si je ani neosvojili. A do toho přišla zásadní technologická proměna, o níž jsem mluvil v té první otázce, která nám vlastně rozkládá celou západní společnost. Jo? Protože si vezměte tu absurditu, že Rusko a Čína vám využívají nejmodernější komunikační technologie, aby posílili autoritativní režimy, a nám, protože se tady mezi sebou hádáme, jestli fakta existují nebo máme alternativní fakta, tak rozkládáme západní společnost, proto se mluví, a to je jedno z mála cizích slov, které použiju, o anomickém stavu, o rozkladu té společnosti, protože se nám hroutí ten hodnotový systém. A já nevím, jestli musí dojít k rozkladu, úplnému rozvalu té společnosti, protože nám covid nestačil, nestačí nám válka na Ukrajině. A to je, dovolím si tvrdit, jako specifikum toho středoevropského regionu. Jestli chceme vůbec mít demokratickou společnost, anebo jestli ti, kteří nejvíc jako se tady ohánějí svobodou slova a druhé označují za cenzory a podobně, tak potřebují tuto strategickou komunikaci z toho důvodu, aby utáhli šrouby, viz Maďarsko, viz některé kroky, které vidíme teď aktuálně na Slovensku. Takže já se obávám, že máme dělící čáru stále mezi střední a východní Evropou, což ukazují data CEDMA, ale zároveň ten západ nás tedy jako sacramentsky dohání. Podívejte se na Velkou Británii. Podívejte se na postavení BBC. BBC, která sama vlastně jako čelí k tomu a nebude to dlouho trvat, a i sama BBC bude mít provozovatele serveru Placatá země svědcem a budou se zcela vážně bavit o tom, že názor, že země je placatá, je legitimní. Ale to teď se omlouvám, že nabízím chmurný vývoj i západní společnosti jako celku, ale jako západ si musíme odpovědět na tyhle otázky.
Pod náporem dezinformací se nachází tedy celá Evropa. Viděli jsme to i v současných politických kampaních v různých zemích, právě v Evropské unii. A více než 70% Evropanů se podle průzkumu Evropské komise setkává pravidelně s dezinformacemi. A hrají nějakou výraznou roli v tomto sociální sítě, nebo jakou roli vlastně hrají v tom šíření?
Určitě. Primárně roli zrychlující a amplifikační, kdybych to tak řekl. To znamená, že ty problémy tady existovaly, řekněme, vždy. Posledních několik set let se šířily dezinformace, konspirační teorie v různých vlnách, z různých zdrojů, o různých tématech, ale ty technologie, které máme každý kon v kapse, umožnily za A obrovské zrychlení a za B demokratizaci v podstatě těch zdrojů. To znamená, že se absolutně rozšířilo množství zdrojů, ze kterých čerpáme, což v důsledku právě umožnilo, že každý v podstatě žijeme v trošku jiné realitě podle zdrojů, které konzumujeme, což trošku jako ještě způsobuje, že si pak jako méně rozumíme. A nemluvě o tom, že když tohle přehodíme ještě technologický aspekt, to znamená, že nerozumíme úplně jako společnost těm algoritmům, na které jsme delegovali právě tu naší komunikaci, takže kolikrát nevíme, jak a proč se nám něco zobrazuje. Je tam poměrně malá jako úroveň mediální gramotnosti ohledně toho, jak to zhruba funguje, co se stane, když na něco koukám a proč zrovna tady ta reklama se mi ukázala a tak dále. To ani nemluvím o tom, že číst titulek nebo vidět tweet o 140 znacích a na základě něho si udělat názor na naštvatce by měl být absolutní základ toho, co nedělat v současném stavu, co by nám hodně pomohlo. Rozhodně to umožnilo jako bezprecedentní rozšíření už jako existujících problémů. A teď se ani nebavíme o tom, že jako dochází k nějakému jejich systematickému zneužívání a aktivnímu šíření jako dezinformací přes ně, což je v podstatě další ještě rovina toho problému. No. Zase další věc je ta, že právě díky, když to jako shrnu, rozšíření těch sociálních sítí a zdrojů různá tradiční v úzovkách média ztratila pozornost a musí o ní bojovat, protože každý z nás má jen omezenou pozornost, což vede k tomu, že mnoho z jako médií, která by byla i řekněme serióznějšího charakteru se bulvarizuje, aby mohla vlastně vůbec bojovat s těmi šílenostmi, které tam fungují. A bohužel i z některých například afér, jako byla Facebook Files, tuším 2 roky zpátky, kdy se odhalily díky whistleblowerce Francis Hogan určité parametry toho, jak ten algoritmus Facebooku funguje, tak víme, že je nastavený tak, že prostě engagement je všechno, zapojení člověka je všechno. A to, co často víme, je ten nejvíc ten příspěvek, který vás nejvíc naštve a rozohní, je ten, který bude nejpravděpodobně propagovaný, protože vy mu tam dáte emotikon, komentáře a tak dále, což způsobilo za pandemie i za války v Ukrajině obrovský i algoritmickou podporu nesmyslných a alternativně faktických tvrzení, která často se tvrdila, že jsou cenzurována a ve skutečnosti se sama stala mainstreamem. Takže ano, sociální sítě v tom určitě hrají roli. No.
Ještě se zeptám, Evropská komise právě pod vedením české eurokomisařky Věry Jourové přišla s legislativou takzvanou Digital Service Act, která právě reguluje sociální sítě nebo ty giganty a zároveň se věnuje právě i tomu, aby se nešířily nebo aby kontrolovaly sociální sítě šíření dezinformací. Souhlasíte s tím?
Ano. Obecně ano, no samozřejmě je tam spousta věcí, co se po těch sociálních sítích chce a pokud vím, je to celosvětově poměrně unikátní legislativa, kdyby někdo vůbec nařizoval tady těm gigantům, aby se více zodpovědně zacházeli nejenom s daty, ale následně se společenským dopadem sociálních sítí, protože bych si troufil říct, že ten společenský dopad je obrovský těch technologických gigantů. Oni stále drží obchodní tajemství toho, jakým způsobem jejich algoritmy pracují, jak se šíří informace skrze ně. A tím pádem by měly být nějakým způsobem jako zodpovědní za to šíření. Samozřejmě jako otázka jako regulace obsahu je složitější. Já jako obecně vidím větší potenciál ve vzdělávání o tom, jak ty problémy fungují, než v blokování věcí. Nicméně pořád si myslím, že by technologické společnosti měly být zodpovědné za to, co dělají. A to dělá jak už ten akt o digitálních službách, tak ten akt o digitálních trzích, ten se zaměřuje na ten ekonomický aspekt věci. Takže jsem jako zvědavý, co z toho teďkon bude, protože to, co víme o technologických gigantech, když to zjednoduším, je to, že oni jako mají prostředky na to, aby našli skulinky, a aby byli schopni v podstatě nějakým způsobem obejít něco, co po nich chce, ať už jejich jako třeba federální vláda ve Spojených státech, anebo evropská vláda, takže uvidíme, co z toho bude a nevím, teď jsem zvědavý, co z toho bude. Tak.
Pane Moravče, já se zeptám, ještě zůstanu u té evropské legislativy. Vy jste tady zmiňoval i tu umělou inteligenci a právě ten problém, který přináší. Na půdě Evropské unie se teď právě finišuje první světový zákon a regulace o umělé inteligence vůbec. Jak toto vnímáte? Souhlasíte s tím, že by se teda umělá inteligence měla regulovat?
Děkuju za tu otázku a tady navážu i na to, co říkal Patrik a pokusím se vašim posluchačkám a posluchačům vysvětlit to, že a za to, Terezo, děkuji za to pozvání tady s Patrikem, protože Patrik je představitel nových médií, já jsem představitel starých médií. A teď si vezměte, jak je, a nejen Česká televize, ale televize Prima, televize Nova, jak jsou televize regulovány. Já si nemůžu dovolit, stejně jako mý kolegové, v televizi Nova, v televizi Prima říct, podívejte se, vidíte tady toho idiota, který sedí vedle mě, co by následovalo? Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by jakémukoliv moderátorovi, moderátorce, nechci říct, udělala pokutu, ale začala by vést správní řízení, správní řízení s Českou televizí po odvysílání Kober a Užovek a dokonce napaření pokuty. A podívejte se, co se děje ve světě síťových digitálních médií. A mě překvapuje jedna věc, že si ta společnost neklade otázku, jsou lidé v České televizi přeregulovaní a je tam cenzura, nebo v televizi Nova, v televizi Prima? A nebo tady máme bezbřehé urážení a tu anomii, ten rozpad těch hodnot a norem, protože ve světě digitálních médií, síťových digitálních médií, si říkáme, tam je dovoleno vše. Tam můžete lidi urážet, lhát a jsem já přeregulován, nebo Patrik je nedostatečně regulován? Jo? A to není o tom, že bych tady jako hájil Digital Services Act nebo AI Act. Můj ctěný přítel, kolega z ČVUT, Tomáš Mikolov, v souvislosti s regulací, ku příkladu AI Actem nebo diskuzí o regulaci umělé inteligence, říká, že Evropa bude zaostávat, protože Spojené státy americké nebo Čína vývoj umělé inteligence nereguluj. No ale já chci přece jako občan, a teď nejde o to, jestli České republiky, Evropy, ale já chci jako občan, aby v některých věcech, jako je sbírání mé biometriky, toho, že mě bezpečnostní kamera někde snímá, nebo jak jsem se díval do té poslední verze AI-ektu, na které se v den, kdy natáčíme tento rozhovor, tak před 4 dny se na něm dohodli zástupci Evropského parlamentu s Evropskou komisí. Tak já nechci, aby mé social score, to, co miluju a vidím ve skvělém seriálu Black Mirror, v té poslední sérii, kdy prostě jako dívka cestující na svatbu, protože je vulgární a v autě zanadává, tak se jí snižuje skóre a nakonec si vezme kamionačka z doby analogu, staré médium oproti tomu, to, co známe, s čím pracuje Čína, nějaké sociální skórování a podobně. Takže já si myslím, že ta základní regulace, která vám podrží základní lidské hodnoty, mé hodnoty jako a má práva jako jednotlivce, že nechci, aby mě někdo hodnotil na základě sociálního skóre a to je jako zakázané a to bychom měli regulovat, neznamená, že tady pro boha snad zastavujeme pokrok, jo? Protože vidíte na příkladu sociálních sítí to, co popisoval Patrik, kam ta neregulace a absolutní pojetí svobody znamená, že nakonec bude zneužita k tomu, že budeme žít jako v autoritativním režimu a zničíme demokracii.
Děkuju moc. 7.12. Jsme zapli odpočítávání přesně půl roku do evropských voleb. Ty nás právě čekají příští rok. Jsou nějaké třaskavé témata, pane Kořenářik, ve kterých vidíte, že by se mohly šířit právě dezinformace v souvislosti s evropskými volbami?
Tak určitě. Evropská unie. Cokoliv, co dělá Evropská unie, je špatně a je to totalitní. A to navážete na jakoukoliv aktuální událost a amplifikujete. Že nejhorší na tom je, že tady, ať tomu bude říkat dezinformace, anebo třeba konspirační teorie, které jsou s tím často spojené, tak oni vznikají, oni mají určitý punt, řekněme, mají určitý způsob nahlížení na svět a v podstatě podle tady toho mustru vy jste schopni vybrat jakékoliv lokální téma, které v následujícím půl roce přijde a to jste schopni použít v té retorice. Pokud vím, tak podle nějakých dlouhodobých dat třeba z Threadcomu, kde se monitorovala třeba aktivita na síti v kontaktě, Twitteru a tak dále, tak většinou je zvýšená nějaká aktivita například stran různých ruských trolů a tak dále, právě ve spojení s různými událostmi podobně jako jsou evropské volby. Takže bych předpokládal, že ta aktivita bude zvýšená. Co konkrétně to bude, takhle z hlavy asi nejsem schopen říct. Pravděpodobně bude záležet na tom, jaká témata zrovna v tu chvíli budou populární a jakmile můžeme si být jistí, že jakmile by mohl mít jako šanci někdo dostat se do voleb Evropského parlamentu, kdo zastává názory, které nejsou vhodné pro například Rusko, tak se vyvine překvapivě velmi mnoho řetězových mailů, divných videí na sociálních sítích a zaručených informací o tom, že je podplacen, že chce totalitu a tak dále a tak dále. A naopak předpokládám, že budou podporováni lidé, kteří to tak nemají. Nevím, do jaké míry je to třeba konkrétně u českých europoslanců, nevím, jak v našem prostředí, jestli třeba nemáte data z CEDMA tady o tom, jak se to týká jako konkrétně českých jako voleb do europarlamentu, ale obecně v Evropě to tak většinou bývá, že se zvýší ta aktivita a prostě cokoliv, co je pro evropského, tak je špatně, když to zjednoduším.
Ono v posledních, když navážu na tu vaši otázku, my máme a zkoumáme jednotlivé dezinformační narrativy, které se a jejich vnímání společností, a na nich se ukazuje jedna věc, že ta, která se týkají Evropské unie, tak patří k nejvěrohodnějším, protože ten náš obraz o Evropské unii je takový, jaký je, protože tady většinou politici. A vezměte si Velká Británie toho krásnou ukázku, že politici, aby odvedli pozornost od svých neúspěchů, tak musí hledat obětního beránka nebo nepřítele. Britové a konzervativní strana si to našla v Evropské unii. No a mají se Britové lépe? Jako podívejte se, kolik Britů vám teď v sociologických výzkumech vlastně lituje toho. A dnes, kdyby se konalo referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, tak by nedopadlo tak, jako dopadlo. A to jsou Britové hrdí národ a divím se, že to přiznají, že jejich vystoupení z Evropské unie teď pro velkou část populace bylo chybou. U nás, že, ať už to jsou křečci, respektive zákaz chovu vybraných zvířátek, to, že do potravin se přimíchávají cvrčci.
Žabka na potravinách.
Přesně tak, žabka na potravinách. To všechno jsou dezinformační narrativy, které tady vkolují, ty lživé narrativy, a protože jsou spojovány s Evropskou unií, tak mají poměrně velký dopad na společnost, protože jim lidé věří, protože tady pro nás je nejpohodlnější. A ještě když tady, Terezo, vy jste kladla tu otázku, která se týká vlivu cizích států na svobodné demokratické procesy v demokratických zemích, protože tam u nich ty procesy nejsou. Vy slova Dmitrie Peskova, který říká, že Rusko ani volby nepotřebuje v souvislosti s prezidentem Vladimirem Putinem, takže jako oni už se k tomu i přiznávají, ani nehrají tu hru na demokracii, kterou hráli ještě před 10-15 lety. Takže tady ano, ty zvýšené informační operace tady budou, protože o co jde těm autoritativním režimům, když nejsou schopni předehnat ty pluralitně demokratické společnosti v technologiích, ve vývoji ekonomiky, v inovacích, no tak chtějí, aby my jsme začali klesat na jejich úroveň. A mě překvapuje jedna věc, jak velká část společnosti na tuto hru přistupuje a dovolí si vlastně jako snižovat svůj vlastní blahobyt. Protože k čemu to má vést, to, o čem mluvil Patrik na začátku? K oslabování těch institucí pluralitních demokracií. A nádherně to píše Timothy Snyder, jako Vladimir Putin, jediné, co potřebuje, aby všichni se měli hůř a klesali na úroveň Ruska, než aby pozitivně posunul Rusko k západním společnostem a k tomu, takže jsme zase u hledání obětního beránka. Je škoda, že v té východní Evropě, protože zase z výzkumu CEDMA vyplývá, že ta situace v Česku není o tolik horší jako na Slovensku a nebo v Polsku. Že bavíte-li se a děláte-li výzkumy mezi lidmi o vměšování cizích mocností do voleb, tak vám na prvních místech figuruje evropská instituce jako ta cizí mocnost a přitom ty země jsou toho součástí? Je to smutný obrázek, bohužel, střední a východní Evropy.
Chcete ještě reagovat, pane Kořenáři?
Já jsem chtěl možná jenom doplnit, že možná ten jeden z těch problémů je, že Evropská unie a její instituce mají potíže s komunikací, když to hodně zjednoduším. V podstatě je to velmi obtížné tak briskně a v úzovkách sexy komunikovat oproti tady těm dezinformačním narrativům, protože většinou nejde o to, že by někdo centrálně vytvořil a rychle vyhodil nesmysl, ale jde o nějakou komunikaci mezi zeměmi, jejich různými zastoupeními, že jo, parlamentu, komise a tak dále. A často jde o to, že v podstatě lidé kolikrát nevědí vlastně. Lidé často nemají představu o tom, co to vlastně je za instituci, co reálně dělá a jakou roli tam ten jejich stát nebo jeho zástupci hrají. A pak vlastně už jenom tady kolikrát nějaká základní znalost by způsobila, že by možná některým těm věcem úplně neuvěřili, protože by si uvědomili, že jejich vlastní zástupci na to mají podíl, že možná oni se měli víc snažit a ne na to jenom schazovat vinu právě na tu Evropskou unii. Jenže právě když tady ty informace jsou navíc ještě podpořeny těmi politiky, kteří akorát chtějí tu vinu, jak bylo řečeno, jako na to svíst, tak je to obtížné. No, to znamená, že v podstatě jako lze s tím asi nějak bojovat nějakou jako robustní komunikací a nejenom jako vyvracením, ale spíš tím takzvaným prebankováním. Jakože když víte zhruba, co bude jako přicházet, tak prostě vysvětlovat, zaplnit ten informační prostor předtím, než ho zahltí nějaký nesmysl, což je velmi obtížné a jako nezávidím tu pozici komukoliv, kdo bude komunikovat téma Evropské unie a voleb do ní.
Děkuji moc, tímto jsme se dostali na konec našeho dnešního dílu podcastu Café Evropa a já bych moc chtěla poděkovat našim dvou hostům, kterými byl Václav Moravec, moc děkujeme.
Děkuji mnohokrát za pozvání.
A Patrik Kořenář, taky děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
A budeme se těšit u dalšího dílu Café Evropa.